Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salavatullahi ve selamuhu ala Resulillah amma ba'd. Aziz braderler, hürmetli apalar, singiller, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ümmü Muvahhid isimli singlimiz yollagan savolları, bo'lajak kelinga hijobga kirishni qanday tushuntirib bo'ladi degan mazmunda ekan. Bo'lajak kelinni hijobga kirishga va islomiy to'y qilishga ko'ndirish uchun qanday yo'l tutish kerak? Qizning ota-onasi bundan xavotirga tushib qarshilik qilishsa, nima qilmoq zarur? Yoki bo'lguvchi kuyovga islomiy to'y qilamiz deganda kuyov roziyu, ammo kuyovning oilasi qarshi chiqsa, nima qilinadi? Bunday nomzoddan voz kechish kerakmi deb so'rabdilar. Bunday holatlarda umuman to'y, nikoh masalasida asosiy e'tibor qiz bilan yigitga qaratiladi. Ya'ni to'y bo'ladigan, nikohlanadigan, birga turmush quradigan qiz va yigit. Kelin va kuyov, ular bir-birlariga avvalo munosib bo'lishlari kerak. Ba'zan shunday ham bo'ladiki, xonadonlar bir-biriga munosib emas. Ya'ni birlar ibodatli xonadon, boshqasi ibodatsiz xonadon. Lekin yoshlar, kelin kuyov esa ibodatli, shunday bir taqvoli insonlar bo'lib yetishganlar ham bo'ladi. Ana u ibodat qilmaydigan xonadon masalan qizlarini hijobda ibodatda ekaniga qarshilik qilishmaydi. O'zini erkini, huquqini o'ziga bergan, ular qizlarini haqqi, huquqini cheklamaydilar. Ana o'shanday xonadon bu xonadonga munosib desak bo'ladi. Ya'ni qarshilik qilmasa, to'sqinlik qilmasa, yoshlarni o'zlari hayotlari bir chiroyli bo'lishiga ular yordam beradigan xonadon bo'lsa, ularga rahmat aytish kerak bo'ladi. Ammo bu masalada ota-onalarning o'rni shunday muhim. Ota-onaning ham ta'siri juda katta. Har ikki tomon qudalar to'ydan keyin beparvo bo'lmaydilar albatta. O'zlarini farzandlarining hayotiga ular aralashadilar. Agar ikki tomon ham tushungan xonadon bo'lsa, kelin-kuyovning hayotiga faqat ijobiy ta'sir ko'rsatishadi. Faqat yaxshi o'rinli aralashishadi, ya'ni zarur bo'lganda. Ya'ni nasihat qilishadi, haq yo'lga boshlashadi, bilmaganini o'rgatishadi yoshlarga. Bu yaxshi. Ammo ularning tushunchalari va tarbiyalari boshqacha bo'lsa, qanday bo'ladi? Ular o'sha o'zlari olgan tarbiyadan, o'zlarining tushunchalaridan yoki dunyo qarashlaridan kelib chiqqan holda ish ko'rishadi va ana o'shanday paytda yoshlarning tarbiyasi, ularni ibodati chiroyli bo'lsa-yu, ota-ona agar ibodatda bo'lmasa, bunda o'rtada kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Buni oldindan hisobga olish kerak. Ha, endi yoshlar bir-biriga mos bo'lsa bo'ldi-de, deb ish boshlab yuborish ko'pincha xom ish ekanligi ma'lum bo'ladi. Avvalo yoshlar bir-biriga munosib bo'lsin, ikkinchidan yana muhim masala, ota-onalar ham ularni ham holatlarini albatta hisobga olish kerak. Ular bir-biriga mosmi, munosibmi? Agar munosib bo'lmasalar, hech bo'lmaganda keyinchalik aralashishmaydimi? Keyinchalik o'zlarini yo'llarga tortqilashmaydimi? Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Agar ular bolani, farzandlarini o'z holiga qo'shmasa, har ikki ulari o'zlarini tomonlarga tortib turadigan bo'lsalar, ish qiyinlashadi. Buni ham oldindan hisob-kitobini qilish kerak. Agar ota-ona hozirki to'ydan oldin kelinlar o'z qizlarini hijobga kirishini ular xohlashmayotgan bo'lsa, to'ydan keyin nima bo'ladi? Buni ham o'ylash kerak. Hozir unamayotgan bo'lsa, to'ydan keyin ham unashmasa kerak. Unga ham ular qarshilik qiladi. Hozir chunki ularning qizlari to'ydan keyin ham ularning qizlari bo'lib qoladi. To'ydan keyin kuyovnikiga ketdi, bo'ldi emas. Ular baribir o'zlarining farzandlarini ular shunday tashlab qo'yishmaydi. Agar hozir hijobga kirishni xohlashmayotgan bo'lsa, keyinchalik ham ana shunday bo'lishi mumkin va keyingisi ancha qiyinchiliklarga olib keladi. Kelin kuyovni hayotiga salbiy ta'sir qiladi, oilaga dars ketishiga ular olib kelishlari mumkin. Bundan ehtiyot bo'lish kerak hozirdan boshlab. Agar ana shunday narsalar bo'lishi ehtimoli bo'lsa, unda bunday ishga kirishishdan tiyilmoq afzal bo'ladi. Agar to'y bo'ladigan bo'lsa, unda hozirdan boshlab kelishib olish kerak, aniq qilib. Ya'ni to'ydan keyin mana bularni hayoti mana shunday bo'ladi. Yoki kuyov kelin aytishlari kerak. Biz mana bu tarzda hayot kechiramiz. Biz ibodatli bo'lamiz. Musulmonlik qoidalariga biz 100% amal qilishga harakat qilamiz. Ya'ni kelin hijobda bo'ladi, kuyov ham ibodatda, kelin ham ibodatda. Mana shunday bir islomiy hayot kechiramiz. Alloh va payg'ambar buyurganday umr o'tkazishga harakat qilamiz deyishadi va bunga ikki tomon ham rozilik berishsa, ya'ni biz sizlarga aralashmaymiz bundan, ya'ni bundan sizlarni u yoqqa bu yoqqa chalg'itishga yoki boshqacha bo'lishiga biz sizlarga shuni majbur qilmaymiz. Agar mana shu tanlagan yo'llaringiz bo'lsa, mayli, biz rozimiz degan so'zlarni oldindan aytishlari juda ham muhim. Endi to'ylarni islomiy qilish masalasiga keladigan bo'lsak, bu ham bir ibora, ya'ni islomiy to'y. Ba'zilar bu iboradan cho'chishadi, qo'rqishadi, ba'zilar esa g'azabga minishadi. Aslida bu narsa birovlarga zarari yo'q, bu odamlarga yomonlik qiladigan joy yo'q islomiy to'yni. Xalqni manfaatiga muvofiq keladigan to'yni islomiy to'y deyiladi. Ya'ni manmansirashdan xoli, riyodan xoli, isrofgarchiliklardan tiyiladigan, harom xarish narsalardan xoli bo'lgan to'yni islomiy to'y deyiladi. Lekin odamlar islomiy degan so'zni har xil talqin qilish yoki umuman o'zlarining nafslariga muvofiq kelmagani uchun uni yomon ko'rish va yomonlash, qoralash yo'liga o'tadiganlar ham bor. Balkim mana shunday holatlarga duch kelinadigan bo'lsa, islomiy demasdan o'sha tushunishi qiyin bo'layotgan odamlarga o'zbekcha deb aytish kerakdir. Ya'ni o'zbekcha to'y qilaylik, xo'p, agar islomiy sizlarga yoqmaydigan bo'lsa o'zbekcha qilaylik. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Ha, o'zbeklar, bizni ota bobolarimiz alhamdulillah to'ylari halol pokizalik bilan o'tganda. Ya'ni o'zbeklar harom xarish narsaga ular aralash bo'lishmaganda. Ular to'ylarida ochiq oydan aroq qo'yishmagan, aroqni qadimdan ichganlar bo'lgan, bekitib ichgan, bekinib ichgan, lekin ochiqchasiga oppo dasturxon ustiga qo'yib olib, odamlarni yig'ib olib aroqxo'rlik qilishmagan, aroq tortishmagan. Bu uyat, bu sharmandalik, bu dinga ham xilof, urfu odatga ham xilof narsa. Bu ruslar istilosidan keyin paydo bo'lgan, tarqalgan narsa. Undan avvallari O'rta Osiyo xalqlari bunday ishlar ularda ko'rilmagan. Ular aroqni ommatan oshkora ichishmagan, to'ylarda umuman aroq bo'lmagan. O'zbekni to'yi demak aroqsiz o'tgan. Ana agar islomiy degan so'z yoqmayotgan bo'lsa yoki og'ir bochilayotgan bo'lsa, o'zbekcha deb aytish kerak. O'zbekni to'yi yana aralash qurilash, erkak xotin aralash qurilash bo'lmagan. Erkaklar aralash qurilash bo'lib o'tirib dasturxon atrofida o'tirishmagan. Ayollar, qizlar alohida o'zlariga xos, erkaklar, yigitlar alohida o'zlariga xos tarzda to'y o'tkazishgan. Mana shunday ajdodlarimiz ana shunday pokiza, tartibli umr o'tkazishgan. Alhamdulillah, o'shalarning zurriyotlari ekanmiz. Ana o'shalardan qolgan urf odatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Alloh barchamizga o'zi hidoyat, tavfiq nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.